Pregled domačih novic od petka do petka. Lep pozdrav rojakom, ki živite na različnih koncih sveta, pa tudi vsem, ki nas poslušate v domovini. V cerkvi na Slovenskem in tudi v celotnem slovenskem družbenem prostoru smo bili ta teden priča novim medijskim zgodbam o domnevnem preteklem ravnanju najvišjih cerkvenih predstavnikov. Potem, ko smo brali medijska poročanja o domnevnem očetovstvu nadškofa Alojza Urana, je ta teden časnik Delo lansiral članek o domnevnem očetovstvu kardinala Franca Rodeta. Kot je znano, je novinar Dejan Karba v Delu zapisal, da naj bi kardinal Rode domnevno imel sina, čeprav je mati omenjenega fanta zanikala, da bi bil njen sin tudi kardinalov sin. Tudi kardinal Rode je pisanje še isti dan, torej v torek, zanikal z besedami, da je zgodba neresnična in da ga prikazuje v neresnični luči. Kardinala Rodeta smo vprašali, kako to vrstna namigovanje o različnih zgodbah znotraj katoliške cerkve po njegovem mnenju vplivajo na zaupanje vernikov v cerkvi.
Jaz mislim, da je to, kar se je zgodilo danes, da to presega vse meje in da je voda plusnila iz kozarca. To se jim bo maščevalo, ker prepričan sem, da slovenski človek ima toliko pameti in toliko, bi rekel, moralnega čuta, da takih stvari ne more sprejemati in se jim bo uprl. Tu so šli predaleč in so dokazali, kako sovraštvo zamegljuje človeško pamet.
Predstavniki cerkve, verniki in moralni teologi so se ob tem spraševali, zakaj in kdo bi imel koristi ob posredovanju takšnih zgodb v javnost, saj je očitno namen diskreditirati cerkev na Slovenskem in tudi omadeževati posameznikovo dobro ime. Kot je za naš radio ocenil moralni teolog Ivan Štuhec, lahko zgodbami, kot je domnevno očetovstvo kardinala Rodeta, oseba utrpi nepopravljivo škodo. Tako početje medijev, in to resnih, se zdi doktorju Štuhecu etično skrajno sporno. Dodaja, da v takšnih primerih ne gre za to, da se pred objavo poišče resnico, ampak za to, da se pol resnice in dvomi predstavijo javnosti. Šele na to se razčiščuje, kaj je res in kaj ni.
To velja tako za nadškofa Urana, kakor za zdaj za kardinala Rodeta. Ta sum je lansiran in mislim, da se bo to težko kakorkoli saniralo.
Kardinal Rode je sicer ponovil, da Peter S., domnevno Peter Štelcer, ne more biti njegov sin, a je kljub temu prek svoje odvetniške pisarne Zidar Klemenčič na Inštitut za sodno medicino zaprosil za test očetovstva. Že prej je bil vedno pripravljen oditi na ta test. Sicer pa je kardinala Rodeta v imenu vseh škofov prek pisma podprl predsednik Slovenske škofovske konference in ljubljanski nadškof Anton Stres. Mariborski nadškof Marjan Turenšek pa je o pogromu na katoliško cerkev v Sloveniji v oddaji Radijska kateheza v sredo zvečer povedal, da naj bi kristjani na vse stvari, tudi na škandale, gledali tako, kakor jih vidi Bog, ali pa kakor jih bomo videli, ko bomo že v večnosti. Pri tem je navedel primer nadškofa Urana in kardinala Rodeta.
Njuna situacija je gotovo situacija bolečine in trpljenja v tem trenutku. Ni moja naloga, da presojam, kaj je res, kaj ni res, ker niti ne morem. Ne? Vem pa, da oba trpita. In kaj bo Bog s tem trpljenjem naredil? Človek lahko trpljenje uporabi za to, da se uniči sebe in druge, ali pa da ga daruje.
Sicer pa se je nadškof Turenšek strinjal s poslušalci, da naj nadškof Uran in kardinal Rode dokažeta svojo nedolžnost, kar je kardinal Rode tudi jasno potrdil. Vesela novica za cerkev na Slovenskem pa je minuli teden vsekakor bila ta, da je provincial slovenske province bratov Kapucinov, brat Štefan Kožuh, na generalnem kapitlju v Rimu postal generalni vikar tega reda. To pomeni, da je bil izvoljen za namestnika generalnega ministra Kapucinov. Slovenski bratje Kapucini mu čestitajo in mu želijo veliko blagoslova pri služenju vsemu redu, ki ga je sprejel. V veri pa sprejemajo tudi izgubo, ki jo ta nova služba predstavlja za slovensko provinco, so zapisali Kapucini na svoji spletni strani. Na otok Brbana v Gradeško laguno pa so v ponedeljek že tradicionalno poromali slovenski verniki iz zamejstva, kjer so povsem napolnili romarsko cerkev. Ob 10:00 je bila ura molitve za duhovne poklice. To je bil tudi osrednji namen romanja, je dejal Karlo Bolčina. Slovenskim župnijam v Italiji namreč močno primankuje duhovnikov.
V naših župnijah izginjajo župnijske figure. Veliko izmed nas ima že po 3, 4, tudi 5 župni, nekateri tudi več. Ljudje to čutijo in zato smo zadnje leta posvetili to romanje prav ta namen molitvi, tudi žrtvi za nove duhovne poklice. Podobno kako slovenske župnije to delijo prvo ali pa drugo soboto meseca septembra. In vidi zlasti v tisti uri priprave na mašo, ko izpostavimo najsvetejše in molimo pred njim, da ljudje z veliko zauzetostjo molijo. So kajti, dokaj so župniki v župnijah, tam ostane živa vera in z vero tudi kultura, slovenska kultura.
Sicer pa prav danes na otok Brbana prvič romajo slovenske družine v Italiji pod vodstvom upokojenega koprskega škofa Metoda Piriha. Že čez nekaj minut se bo začela romarska maša. Sicer umirjeno medijsko pokrivanje o dogodkih v politiki zaradi poročanja o kardinalu Rodetu je v četrtek prerezala trditev predsednika SLS-a in gospodarskega ministra Radovana Žerjava glede zamenjave kmetijskega ministra Franca Bogoviča. Za STA je pojasnil, da ga je premier Janez Janša pozval naj razmisli o Bogovičevi menjavi. Prvi odziv ministra je bil:
Zelo pošteno lahko rečem, da nisem človek, ki bi se grel in oklepal nekih stolčkov. Želim korektno in pošteno delati. To mislim, da sem tudi v teh mesecih deloval. Drugi pa so poklicani za to, da presodijo, ali to delo dovolj dobro ali ne. Sam pa s tem in pa s temi sodbami kakšnih velikih težav nimam.
Potem, ko so mediji poročali, da je razlog za njegove napovedi o odstavitvi prepočasno sprejemanje odločitev povezanih z obvoznico v Škofljici, je Bogovič v petek o tem spregovoril z županom Škofljice Ivanom Jordanom. Skupaj z drugimi pristojnimi župani povezanih območij so dosegli napredek glede obvoznice. Minister je dejal, da bo zdaj trasa predvidoma potekala skozi Barje in dodal, da je zdaj na vrsti še dopolnitev okoljskega poročila, v katerem bodo zmanjšali površino nadomestnih habitatov.
Nadomestne habitate iz prej predvidenih 250 hektarjev zmanjšalo na 90 hektarjev kmetijskih zemljišč, kar pomeni tudi bistveno pocenitev obvoznice. Obvoznica prvotno stala 112 milijonov evrov, od tega kar 75 milijonov evrov na domestnih habitati. Pardon, 60 milijonov domestnih habitati, 13 arheologija, ostalo gradbena dela. Zato to je prva dodana vrednost in takšno okoljsko poročilo je v pripravi.
Že med poletnimi počitnicami pa so se pojavila namigovanja o menjavah ministrov državljanske liste Senka Pličaniča in Janeza Šuštaršiča. Naslednjega so leteli očitki tudi SDS-a, da je med pripravo proračuna odšel na dopust. Že takrat se je vnil spor med DL in SDS. Predsednik stranke DL Gregor Virant je povedal, da do zdaj niso videli še nobenega predloga za kakršnokoli zamenjavo ministrov in dodal, da je stranka usmerjena v reševanje težav Slovenije. Seveda pa bo zadnjo besedo pri tem imel kabinet predsednika vlade. Usklajevanja o eni izmed strukturnih reform, to je reformi trga dela, so te dni potekala na ravni koalicijskih poslanskih skupin, medtem ko naj bi se socialni partnerji, torej vlada, delodajalci in sindikati kot zastopniki delavcev, o tem začeli pogajati v prihodnjih dneh na sejah ekonomsko-socialnega sveta. Kljub usklajevanjem in pogovorom v koaliciji pa podrobnosti o stališčih reforme iz posameznih poslanskih skupin ni. Znane so zgolj ključne usmeritve reforme, s katero po mnenju ministra za delo Andreja Vizjaka
zbremenjujemo delodajalce in vse administrativnih upravil tako pri sklepanju kot pri odpovedi delovnega razmerja, govorim zlasti v postopkih, pri čemer želimo pri odpovedih delovnega razmerja celo stvar usredotočiti na vsebino, na tisto materialno podlago, zakaj nekdo zgublja službo, torej preprečujemo seveda neke zlorabe in šikaniranja, hkrati pa želimo, da je ta postopek jasen, da ga zna tudi poprečno izobražen delodajalec speljati. Seveda je tudi cela kupica drugih rešitev povezanih z pravninami, z odpovednimi roki, tudi z pravico do prejemanja nadomestila za brezposelne in uvajamo tudi začasna in občasna dela za upokojence in brezposelne, izključno s posredovanjem Zavoda za zaposlovanje.
Ena od glavnih sprememb naj bi bila odprava razlik med tistimi, ki so zaposleni za nedoločen čas in tistimi, ki so zaposleni z manj varnimi oblikami pogodbe. Eden od predlogov v reformi je tudi ukinitev plačanega odmora za malico, čemur pa v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ostro nasprotujejo.
30-minutni odmor kot plačani more ostati. Izgovor, da 30-minutni odmor bo še naprej, se ne bo plačan, točno vemo, kam pelje. Delodajalci so že zračunali, da bi s tem, ko bi ukinili plačan 30-minutni odmor, privarčevali cirka 800 milijonov evrov. To jim kot po glavi. Delavce, delavke jemljajo kot čisti strošek.
Zatrjuje prvi sindikalist Dušan Semolič. Kot rečeno, bodo socialni partnerji predlog reforme na ekonomsko-socialnem svetu predvidoma obravnavali v prihajajočem tednu. Glavni preiskovalec nesreče balona na Barju, ki se je zgodila prejšnji četrtek, Roman Rovanšek, je predstavil uvodno poročilo preiskave. Slednje je potrdilo večino do zdaj znanih okoliščin nesreče, ni pa razkrilo končnih vzrokov zanjo. Na te bo po besedah Rovanška treba počakati do konca preiskave, ko bo izdano končno poročilo. Iz tokratnega poročila je sicer razvidno, da pilot ni imel veljavne licence, potrebnega spričevala letalskega prevoznika, pa enako kot vsi ostali ponudniki komercialnih poletov z baloni v Sloveniji, ni imelo niti podjetje Balonarski center, ki je let organiziralo. Spomnimo, da so v nesreči balona, do katere je prišlo zaradi striženja vetra, zaradi česar je balon med pristajanjem padel in zagorel, ugasnila 4 življenja. Ostalih 28 udeležencev pa je bilo lažje in huje poškodovanih. V ponedeljek je bila za umrle, ponesrečence in njihove svojce v cerkvi svetega Mihaela na Barju tudi sveta maša, ki jo je daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Zamejski pisatelj Boris Pahor je nedavni 99. rojstni dan pospremil s predstavitvijo novega dela, ki ga je v obliki dnevniških zapisov posvetil svoji ženi. O vsebini knjige o Radi, ki je išla pri Cankarjevi založbi, je spregovoril v knjigarni Konzorci. Kot je povedal, sta soprogo imela skupno točko, negativno preteklost. Oba sta namreč izkusila italijansko diktaturo.
V bistvu primorsko življenje nesrečno fašistične dobe. Ne? Ona in jaz, dobro, potem jaz sem imel tudi Nemče, a tudi ona doma je imela opraviti za Nemče. Tako da pravi, da je nekako življenje najino in življenje primorske v tistem času, ko smo bila mlada. Ne?
Je dejal Pahor. Ker je bila po njegovih besedah Radina družina ponosna na svojo identiteto, saj so na fašizem gledali zviška, bi Rado lahko dal za zgled Sloveniji. Ta je sicer spoštovana, a sama sebe ne spoštuje, kot država nima ponosa, čeprav ni nobenega razloga za to, da bi se podcenjevali, meni pisatelj. Čeprav se bo novo šolsko leto začelo jutri, pa se je o tem, kaj prinaša, govorilo že ves minuli teden. Poleg nabiranja neravno poceni šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov, mimo grede za polno šolsko torbo prvošolca je treba odšteti vsaj 150 evrov, je Ministrstvo za izobraževanje javnost seznanilo z nekaterimi novostmi na šolskem področju. Minister Žiga Turk.
Bistvena sprememba v šolskem koledarju je drugačna ureditev zimskih počitnic. Slovenijo smo zdaj razdelili v dve regiji, vzhodno in zahodno, in te dve regiji bosta imeli počitnice deljeno, torej vsaka v svojem tednu. Pouk se bo lahko začel ob 7.30, prej se nam zdi bi bilo nehumano, predtem je lahko 2 uri jutranjega varstva, odpuščanja zaradi ZUJF-a v šolstvu ni. Tisto odpuščanje, ki je letos bilo, ki je imelo velike naslove, za razliko od prejšnjih let, je odpuščanje, ki se je v srednjem šolstvu dogajalo vsako leto. Dogaja se pa to preprosto, zato ker se generacija srednješolcev zmanjšuje.
Minister za notranje zadeve Vinko Gorenak pa je poudaril, da bo policija v sodelovanju z ostalimi tudi letos naredila vse potrebno, da bi bili prvi šolski dnevi za otroke čim manj stresni in čim bolj varni. Tudi Slovenija ima na paraolimpijskih igrah v Londonu, ki so se začele v četrtek, svoje tekmovalce in tekmovalke. Že takoj prvi dan je za prvo slovensko zmago poskrbela Mateja Pintar, ki je v namiznem tenisu premagala francosko izzivalko.
Meni je užitek predvsem zmagovati take tesne tekme, ker se mi zdi, da je to potem bolj že odločitev glave in trenutka, kakor pa mogoče zdaj same namizno-teniške pripravljenosti.
Druga slovenska namizno-teniška igralka Andreja Dolinar pa je izgubila dvoboj z Italijanko. No, drugi tekmovalni dan na paraolimpijskih igrah pa je slovenskemu strelcu Francu Pinterju prinesel 8. mesto zračno puško stoje. Pestro je bilo tudi dogajanje na nogometnem igrišču, a žal se ni vse razpletlo po željah slovenskih prvakov iz Maribora, saj jim ni uspel veliki preboj v elitno ligo prvakov. Na zadnji stopnički pred to jih je skupnim izidom 3-1 izločil zagrebški Dinamo. Kljub temu so si, tako kot lani, nogometaši Maribora priigrali igranje v skupinskem delu Evropske lige. Na petkovem žrebu je klub tudi že dobil svoje tekmece. Vijoličasti bodo igrali v skupini G, skupaj s Tottenhamom, Panathinaikosom in Lazijem. In kaj o tem meni trener Maribora Darko Milanič?
Kar se tiče žreba, je sigurno reakcija vseh, da je zelo atraktiven. Igramo s predstavnikom Angležev, Italijanov in Grkov in vsa tri moštva so zelo znana v Evropi. So veliko naredila, tako da je skupina res zelo, zelo zanimiva. Kaj več pa v nadaljevanju, ko jih bomo pogledali, jasno analizirali in na ena taka splošna misel je ta, da smo zadovoljni, da smo dobili tako atraktivne tekmece, s katerimi bomo lahko pokazali svojo moč in vse bomo naredili, da bomo pustili v Evropi dober vtis.
Pred slovenskim klubom je tako nova evropska nogometna jesen in vsaj 6 mednarodnih tekem. V Ljudskem vrtu pa prav tako obiski tujih klubov.